Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ դեկտեմբերի 11-ն է։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցների հիմնական թեման սահմանադրական հանրաքվեն է։
Այս հանրաքվեն մասնակցության թիվը կեղծվել է 485,000-ով։
Որքան մեծ է քվեարկողների թիվը, այնքան շատ է ԱՅՈ-ն։ Նոր Հայաստանը բողոքի հանրահավաք է անցկացնում։
Այս տարի նորերին մտնում մահաբեր, ալնոտ խնջույքի այս սև զնդանում, դավաճան է նա, ով լռում է դեռ, մարդի չէ, ով իր սուրը չի հանում։ Հաղթանակ!
Իրավունքի խնդիր լրագրողը դիմում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, միջազգային անդրադարձ, կադրային ցնցումներ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության համակարգում։ Ռուսները նոր գործ են հարուցում Խոդորկովսկու նկատմամբ։ Ռուսաստանի ինդիմությունը ակտիվանում է, Կանադան ընդունում է սիրացի փախստականներին, որոնց թվում կան հայեր, մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր ժամը 8:50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելյան զորամասերից մեկի տեղամասում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել 21-ամյա պայմանագրային զինծառայող Վարդան Արթուրի Վարդանյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, թե զինծառայողը զոհվել է հակառակորդի կրակոցից։ Շանթ Հարությունյանի եւ համախոհների դատավարության մեկնարկին բողոքի ակցիա կատարելու հետևանքով 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Յուրեղյանի կյանքը եւ առողջությունը վտանգված է։ Ահազանգում է 24 օր առաջ հացադուլ հայտարարած Հայկ Գյուրեղյանի հայրը Արմենակ Գյուրեղյանը։ Հացադուլի մեջ գտնվող Հայկ Գյուրեղյանի եւ ընտանիքի նկատմամբ սպառնալիքները Արմենակ Գյուրեղյանի պնդմամբ եղել են այն բանից հետո, երբ բանտարկված տղան զորակցություն հայտնեց սահմանադրական փոփոխությունների եւ ռեժիմի դեմ պայքարող քաղաքական ուժերին։ Ըստ հայտարարության, սպառնալիքներ են եղել նաեւ նույն հոդվածներով ընտանիքի մյուս անդամների նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու կապակցությամբ։ Արմենակ Գյուրեղյանը պնդում է այս ամենի պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է, ապա ավելացնում մեջբերում. Նման ստոր նենք գործելակերպով ոչ միայն Հայկ Յուրեղյանի, այլև հայ ժողովրդի հետ դուք բացում եք երկրորդ ճակատ։ Հայտարարությունն ամբողջությամբ ազատություն.am կայքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը զգուշացրել է, որ չի հանի զորքերը հյուսիսային Իրաքից։ Ռուսական խմբավորմանը սպառնացող ցանկացած թիրախ ենթակա է անհապաղ ոչնչացման։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Պաշտպանության նախարարությունում կոլեգիայի նիստի ժամանակ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն NTV եթերում Ռուսաստանին հանդարտության կոչ արել եւ հայտարարել, թե պաշտոնական Թուրքիայի համբերությունն անսպառ չէ։ Այսօր ուկրաինական ռադայում ծեծ կրտուք է սկսվել այն բանից հետո, երբ խորհրդարանական ամբիոնից կառավարության գործնեության զեկույցով հանդես եկող վարչապետին մոտեցել է պատգամավորը, գրկել եւ հեռացրել ամբիոնից։ Մինչ այդ ռադայի հարևանությամբ նախատեսված նիստին ընդառաջ հարյուրավոր քաղաքացիներ պահանջել են կառավարության ղեկավարի հրաժարականը։ Վարչապետը հայտարարել է, որ պատրաստ է հրաժարական տալ, եթե նման պահանջ ներկայացնեն ռադայի ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այլ երկրների խորհրդարաններին կոչ արել խստացնել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Պաշտոնապես հաստատվել են տեղեկությունները, որ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն մեղադրանքի առաջադրել Յուկոս ընկերության նախկին ղեկավար ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Միխայել Խոդորկովսկու նաստ քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինի մեղադրվում է 1998 թվականին Նեֆտեյուգանսկի քաղաքապետ Վլադիմիր Պետուխովի սպանության նրա օգնականի նկատմամբ մահափորձ կատարելու գործով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ Օրենսդիրները քննարկում են սահմանադրական հանրաքվեի թեման։ ԱՅՈ-ի ջատագով կուսակցություններից մեկը վստահ ասում է՝ մեր հաղթանակը վիճարկել չի լինի։ Մյուսն ասում է՝ ժամանակին դեմ էինք, բայց ժամանակները փոխվել են։ Երրորդն ասում է՝ միշտ կողմ էինք, բայց ափսոս, եթե կան խախտումներ։ Իսկ ոչի կողմնակիցները բողոքով գնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմությունը ցուցակագրում է բոլոր այն անձանց, ովքեր այս կամ այն կերպ ներգրաված են եղել ընտրությունների կեղծման գործընթացում։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ, քանի որ իրավապահ մարմինների միջոցով հնարավոր չէ պատժել դեկտեմբերի 6-ին ընտրակեղծիքներ կատարած բոլոր անձանց, ապա իրենք կդիմեն հասարակական պարսավանքի միջոցին, հրապարակելով ընտրակեղծարարների տվյալները։
Հիմնական կեղծարարը եւ հրահանգիչը իհարկե դա Սերժ Սարգսյանն է, բայց ստորին օղակներում այդ անձին, ովքեր որ կեղծել են ընտրությունները, ունեն անուն, ազգանուն, դեմք եւ բնակության վայր եւ հասցե եւ աշխատանքի վայր։ Այս բոլոր մարդկանց տվյալները մենք հիմա ցուցակագրում ենք եւ իրենք չեն խուսափելու պատասխանատվությունից։ Հանրային պարսավանքի միջոցների կիրառումը իրենց նկատմամբ անխուսափելի է։
Ընտրակեղծարարներին հասարակական պարսավանքի ենթարկելու միջոցը արդյունավետ է համարում նաև Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Իդեպ Facebook-ում արդեն հատուկ էջ է բացվել ճանաչենք հանցագործ ընտրակեղծարարներին անվանումով, որտեղ տեղադրվում են այն հանձնաժողովականների լուսանկարները, որոնք ըստ ընդդիմադիրների և դիտորդների անձամբ են կեղծել քվեարկության արդյունքները։
Հիմա այդ ընտրակեղծարարներին Facebook-ում դնում են և հայտարարում են։ Այդ մարդիկ հիմա Facebook-ից փախնում են, ամոթից փախնում են։
Սակայն հասարակական պարսավանքից զատ հակն այսօր դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հանրաքվեի արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով, թեև վստահ են դրական արդյունքի չեն հասնելու։
Կարծում եք պետք է հավատամ, որ Տիգրան Մոգուչյանը կամ նրա ղեկավարած կենտրոնական հանձնաժողովը կարող է ապստամբի Սերժ Սարգսյանի լուծի դեմ։ Չէ, ես չեմ հավատում, որ նա կապստամբի, բայց մենք մեր պարտքը անում ենք եւ նույն այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նույն այդ իշխանությանը դնում ենք այնպիսի վիճակում, որ իրենք պետք է ամաչեն։
Զուրաբյանը տվյալներ ներկայացրեց, նշելով, թե մաթեմատիկական ճշգրիտ վերլուծության արդյունքում պարզ է դարձել, որ հանրաքվեի արդյունքները կեղծվել են, այն էլ մի քանի 100,000-ով։
Այս հանրաքվեում մասնակցության թիվը կեղծվել է 485,000-ով։
Մինչդեռ մաթեմատիկական այդ վերլուծությանը իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձում է։
Մի շաբաթ ամբեր է կամաց աշտանավար Լևոն Զուրաբյանը արդեն իր մաթեմատիկական ունակությունները ավելի լավ կդրսևորի եւ նրան օգնություն կհասցնեն իրոք մաթեմատիկները եւ հաշվարկները կլինի, որ ամեն ինչ ճիշտ է եղել։
Նրանք պատրաստում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմել այսօր, թե հանրաքվեի արդյունքները չեղյալ համարելու պահանջով, ինչ եք կարծում։
Բայց իհարկե պետք է դիմեն, բայց ինչպես պետք է իրենց դեմքը պահեն։ Մի 100-120 հոգանոց ցույցեր պետք է անեն, բայց իհարկե պետք է անեն։ Ես շատ նորմալ եմ վերաբերվում
դրան։ Հնարավոր չէ համարում, որ կարող են այնպիսի փաստեր դնել այդ դիմում։
Դուք խոսում եք անհնարինի մասին, որովհետև այդպիսի փաստեր չկան։
Միջդեռ այն, որ հանրաքվեի ընթացքում կեղծիքներ են եղել, չի հերքում սահմանադրական փոփոխություններին այո ասած դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։
Որ ընտրախախտումներ եղել են, որ ընտրակեղծիքներ եղել են, ակնհայտ է։
Արդյոք ափսոսանք չկա ձեր մոտ, որ հանրաքվեն անցավ այդպիսի կեղծիքներով բազմաթիվ այդ
ընթացքում։ Անշուշտ կա, միայն այն փաստը, որ մենք այս հանրաքվեով չկարողացանք գոնե նվազագույն չափով մեծացնել վստահությունը ընտրությունների հանրաքվեի համդեպ, մեծ ափսոսանք է, իհարկե կա, ինչպես կարող է չլինել։
Նշում են, որ այս կերտիկներով հանրաքվեից հետո դուք այլևս իրավունք չունեք խոսելու 95-ի անցկացված հանրաքվեի ընտրախախտումների մասին, ինչի մասին դուք հաճախ չեք խոսել։
Գիտեք, դա մենք հաճախ չենք խոսել, մենք սովորաբար հետ չենք նայում։ Հակառակը
կասեմ, մենք եղել մի պրոցեսի, որին
մենք մասնակից ենք եղել հանրաքվեին, ինչպես բոլոր մյուս քաղաքական կուսակցությունները, ինչպես այդ ոչ ասող մյուս կազմակերպությունները, եւ թող իրենք նախ իրենց նայեն, թող նայեն իրենք քանի տեղամասում են կարողացել ապահովել օրինականությունը, դաշնակցությունը քանի տեղամասում, իրենք քանի տեղամասում են իրենց վստահված անձանց, հանձնաժողովի անդամների տեղերը ուրիշների տվել, դաշնակցությունը քանիսին։
Այս օրերին դաշնակցությունից բացի քննադատությանը ենթարկում նաև Բարգավաճ Հայաստանը, ով տարի սկզբին սուր քննադատության էր ենթարկում սահմանադրական փոփոխությունները, պնդելով, որ դրանց միջոցով հանրապետականը ցանկանում է վերարտադրվել, սակայն Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո սկսեց այո քարոզել։ Այսօր ճեպազրույցների ժամանակ այոյի քարոզարշավին ակտիվ մասնակցած ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանին հարցրեցինք.
Արդեն երբ որ հանրաքվեն ընդունված է եւ փաստ է, կարո՞ղ եք պնդել հակառակը, որ իշխանությունը այս փոփոխությունների միջոցով չի վերարտադրվել։
Ասեմ, լավ արծա, միջև փետրվար ամիսը այդ կոնսոլիդացիան հիմնական իր նպատակ ունեցել է, որպեսզի ոչ թե գնա ցնցումային իշխանապողության ցնցումներով,
այլ
իշխանության բովանդակություն այն տեսքով որ կա, պրոստը արդեն ուղղակի անհնար է որ վերարտադրվի, եթե չկա նախագահային ինստիտուտը, եկեք մի հատ ուշադիր նայենք այս մասը։ Հիմա ի՞նչ դեր վերարտադրվում անդադ, հիմնականում նախագահական լիազորություններն ու ինստիտուտը, չէ՞, նախագահական ինստիտուտը լիազորությունները հանվում է, արդեն մոդելը կառավարման եւ բովանդակությունը փոխվում է եւ մոնոպոլ կառավարում չի լինելու, եղավ որ նույնն է, ինչպես ոչ այս սահմանադրության մոդելը գրեթե հնարավորություն չի տալիս, որ միայնակ նա վերարտադրվի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր Հայաստան այսօր կազմակերպել է բողոքի հանրահավաք, ընդդիմադիր կառույցը մտադիր է բողոքի ակցիաներ նախաձեռնել նաև մարզերում։ Հանրահավաքը մենք լուսաբանել ենք մեր ինտերնետային հեռուստացրագրով azatutyun.am։ Դուք հիմա էլ կարող եք բացել այդ էջը եւ տեսնել հանրահավաքին, հետևում է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Ամեն հերթական հանրահավաքն անցկացրեց Նոր Հայաստանը Ազատության հրապարակում։ Ելույթ ունեցավ Ռաֆի Հովանեսյանը, նա ներկայացրեց շարժման հետագա ծրագրերը։ Ըստ այդմ, նստածույցը վերածվում է շուրջօրյա հերթապահության, այսպիսով նաև լուծում են քրտից պաշտպանվելու խնդիրը, քանի որ ոստիկանությունը, ինչպես հայտնի է, այս 11 օրերի ընթացքում այդպես էլ ցույց տվեց վրան տեղադրել Ազատության հրապարակում։ Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչները հաջորդ ուրբաթ Երևանում հավաք կանցկացնեն, մինչ այդ շրջելով մարզերով, նախ կլինեն Սյունիքի մարզում, Ռաֆի Հովանեսյանը անձամբ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին դիմեց, ասաց կտեսնեն կողումից է վախենում, ապա կլինեն Արարատում, Շիրակում, Կոտայքում, միաժամանակ Ազատության հրապարակում ամեն օր տեղի են ունենալու հանդիպումներ, քննարկումներ, Նոր Հայաստանը մտադիր է կառավարության այլ ընտրանքային կազմ ձևավորել։ Այժմ Նոր Հայաստանը երթով եկել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով անվավեր ճանաչել քվեարկության արդյունքները։ Հանձնաժողովի շենքը, ինչպես նախորդ օրին, այսօր եւս ստուդիափակված է ոստիկանական մեծ ուժերով, նաեւ մետաղական արգելափակոց է տեղադրված, եւ քիչ առաջ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսյանը ասաց, որ թույլ չի տալու, որպեսզի երթն անցնի հենց հանձնաժողովի շենքի առջևով, ընդդիմադիրները ստուլոցներով արձագանքեցին այդ որոշմանը։ Այժմ պիկետը շարունակվում է հենց մոսկովյան պուրակի սկզբնամասում, ճանապարհ, որը տանում է դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը, այդ երթը, ինչպես լսեցիք, շարունակվում է եւ մենք մեր ծրագրի ընթացքում եւս մեկ անգամ կկապվենք մեր թղթակցի հետ։ Իսկ դուք, հարգելի ունկնդիրներ, կարող եք նաեւ բացել azatutyun.am կայքեջը եւ դիտել հեռուստառեպորտաժը։ Այս աշխարհում ամեն բան կարելի է բացատրել մաթեմատիկական հաշվարկներով։ Ընդդիմության համոզմամբ ԱՅՈ-ի դեպքում խոսքը մոտ 500,000 քվեներ բոնուսի ձևով ազատ տնորինելու հնարավորության մասին է։ Դա շատ է, թե քիչ։ Դե պատկերացրեք, շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը խաղում է վարպետի հետ, ունենալով երկուական լրացուցիչ թակուհի փիղ ու նավակ, պարշտի որ իչքան կուզի, տախտակը կխփի մրցակցի գլխին։ Մինչդեռ մրցակիցները փորձում են բողոքով դիմել ՖԻԴԵ-ին, որի լիազորությունները տվյալ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է կատարում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ժամեր առաջ Հայազգային կոնգրեսը սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն անբավեր ճանաչելու դիմում ներկայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը ասաց, կեղծիքների բազմաթիվ ապացույցներ ունեն։
Այս ընտրական մարմինների հետ հույսեր կապեր միգուցե ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց եթե անգամ կա 0.1%-ի հնարավորություն, մենք պարտավոր ենք այդ 0.1%-ի հնարավորությունը օգտագործել։ Եվ հետո ով գիտի, կարող է մեր 0.1%-ն էլ մի օր դառնա 100%։
Մինչ ընդունում էին Հայազգային կոնգրեսի դիմումը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եկավ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։
Ինչ ունենք դա, փոխանցելու չունենք։
Հոստանջանի դիմումը նույնպես ընդունվեց, ասաց, բողոքը բերել է ոչ թե ժառանգության անունից, այլ իրեն դիմաց մի քանի դիտորդական կազմակերպությունների։
Մենք գտնում ենք, որ այլևս սպառվել են բոլոր միջոցները այսպիսի ատաններով անցնելու, հետևաբար նաև մենք այդ է խնդիրը, որ ներկայացրեցինք ուղակի հասարակական կազմակերպությունների դիտարկումները։
Դիմումների քննարկման համար հատուկ նիստեր կանցկացվեն, իսկ մինչ այդ այսօր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գլխի վայր շուռ է տվել հանրաքվեի իրական պատկերը։ Դա ապացուցելու համար Զուրաբյանը ռուս փորձագետների հաշվարկները ներկայացրեց։ Ըստ այդ ուսումնասիրության, ԱՅՈ-ն հաղթել է բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ շատ բարձր է եղել մասնակցության ցուցանիշը, ինչը ըստ Զուրաբյանի նշանակում է, որ այս տեղամասերում լցոնում է եղել։ Հաշվարկները ըստ Զուրաբյանի նաև ցույց են տալիս, որ իրականում հանրաքվեին մասնակցողների թիվը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներից 500,000-ով ավելի քիչ է եղել, ոչն էլ կրկնակի շատ ձայն ստացել։
Մասնակցել է հանրաքվեին համաձայն այս ներլուծությանը մոտավորապես 825,000 մարդ, որոնցից մոտ 575,000-ը քվեարկել են ոչ և 250,000-ը քվեարկել են այո։ Սա ամենալավատեսական սցենարով այոյականների համար։
Զուրաբյանի խոսքով փորձագետները չեն բացառում, որ որոշ համայնքներում ընտրողներն իսկապես խիստ հավանել են սահմանադրական փոփոխություններն ու միաբերան հավանություն տվել։ Դիտարկել են նաև այդ ընտրատեղամասերը։ Ռուս դիտորդներից մեկը, որպես լրագրող, գնացել է Մեծ Ամոր և երկու տեղամասերում հետևել հանրաքվեի ընթացքին։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ ամբողջ ընտրատարածքում ԱՅՈ-ի ամենացածր ցուցանիշը հենց այդ երկու ընտրատեղամասում է եղել։
Այդ երկու տեղամասում կարունավոր է անցել, վախեցել են Արտասամանյան դիտորդի լրագրողի ներկայությունից, որտեղ որ չեն կեղծել, ստացել եք այն պատկերը, որի մասին ես խոսեցի։
Պնդելով, որ որևէ տեղամասում ԱՅՈ-ն օրինական չի հաղթել, Զուրաբյանը առաջարկեց Սերժ Սարգսյանին պատահական 5 տեղամասերում բացել ցուցակները և հրապարակել, ովքեր են դեկտեմբերի 6-ին քվեարկել։
Խնդիրը հենց սա է։ Հանրապետական ընտրակերտարանները պահում են այդ ցուցակները, նկատի ունեմ ընտրությունից հետո, որպես ամենամեծ պետական գաղտնիքը, որովհետև շատ լավ գիտեն, որ եթե այդ ցուցակները բացվեն և ուսումնասիրվեն, պարզ կդառնա, որ նրանք ծերից ծեր կեղծել են հայ ժողովրդի կամքը։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահաշվարկ այլևս չկա, դրա համար հատկացված ժամանակը սպառվել է Երևանի ժամանակով ժամը 3-ին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների էական փոփոխություններ չկան։ Մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը մայրաքաղաքում այցելել է մի քանի ընտրատեղամաս։
Ընտրական հանձնաժողովներում այսօր ավարտվեց վերահաշվարկի համար սահմանված ժամկետը։ Ընդդիմության պահանջած տասնյակից ավելի պարկեր այդպես էլ չբացվեցին։ Երեք օրերի ընթացքում հանձնաժողովները հիմնականում քննեցին հաղթանակած ԱՅՈ-ի եռակի ավել դիմումները։ Ամենաթեժ վերահաշվարկն այսօր Շենգավիթում էր, որտեղ թեև ՀԱԿ-ը չէր պահանջել, սակայն պարկը բացվելուն պես կուսակցության ներկայացուցիչը պնդեց. արձանագրությունը կեղծվել է, ստորագրությունն իրենը չէ։
Ստորագրություն չի, ես նույն ստորագրություն չի։ Մեր խոշորացեք նայեք։
Ես էքսպերտ չեմ,
երեք։ Չէ, էքսպերտի խնդիր չկա, էքսպերտի խնդիր չկա, հանգիստ երևում է։
Ես մի քիչ ուրեմն հանձնաժողովի անդամը իր դիազորությունները պարզապես չի իրականացրել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փաստաթղթերով այս տեղամասում ԱՅՈ-ն մոտ 3 անգամ ավելի շատ ձայն է ստացել։ Մինչդեռ ՀԱԿ ներկայացուցիչը պնդում է, հանրաքվեի ավարտին կազմված արձանագրությամբ հաղթել էր ոչը, ինչի տակ ստորագրել էին հանձնաժողովի նախագահն ու նրա տեղակալը։
Այն առաջին քաղվածքի, որը իմ ձեռքի տակ հիմա ձեռքիսը, հաղթել է ոչը 426, ասեմ 426 ձայն ոչին են տրվել 156 ձայն ԱՅՈ-ին եւ 71 ձայն անվավեր։ Հիմա լրիվ հակառակ արձանագրությունն է հասել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սայթում գրած է նոր արտանագության թվերը։
Հանձնաժողովի նախագահն ու նրա հանրապետական տեղակալը պնդում են, ընդդիմության ցույց տված արձանագրության տակ սխալմամբ են ոչի օգտին հաղթանակ գրանցել, հետո էլ դրա դիմաց կրկին թյուրիմացաբար ստորագրել։
Ես անգամ ուրեմն մեր նախագահի անունը գրելիս Հովանեսյան Սիրան գրելու փոխարեն քանի տեղ գրեցի Մկրտչյան Սիրան ու բարկացած բարձրացանեցի, որ ես պայմանով չեմ կարող աշխատել։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդեցին, ընտրատարածք բերված պարկը փոխվել է, քիչ անց ներկայացրեցին նաև փաստարկներ։ Հանձնաժողովը, սակայն, պնդումները էական չհամարեց։
Ոչ թե ոնց է քվեարկած, բոլորս տեսնենք նորմալ է քվեարկած, շատ ճիշտ հաշվարկեցիք, հանեցիք, ավելացեցիք, պակասացրեցիք, խնդրեմ թերթիկների հակառակ կողմը, որտեղ ստորագրություններն է, որովհետև այոնները ու ոչերը և անվավերները բոլորը ստորագրված են մի հաջորդականությամբ, ինչպես նաև այոներից 156-ը, 270 այո ստորագրությունների հաջորդականությունը ուրիշը, որից ոչ մի հատ չկա, ոչ անվավերի մեջ ուրիշ չկա։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը դիտորդները պնդում են աղաղակող խախտումների մասին, իրավապահները այսօրվա դրությամբ գործ են հարուցել միայն մեկ դրվակով, այդ մասին այսօր հայտնել է գլխավոր դատախազը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած ընդդիմադիր ուժերը, անկախ դիտորդները, լրատվամիջոցները ահազանգում են հանրաքվեի օրը տեղի ունեցած բազմաթիվ ընտրակեղծիքների մասին, առ այսօր Հայաստանի իրավապահ մարմինները դրանց առնչությամբ որևէ մեկին մեղադրանք չեն առաջադրել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն ասաց. հանրաքվեի առնչությամբ ստացվել է հանցագործության մասին 461 հաղորդում, առ այսօր հարուցվել է 14 քրեական գործ, որպես կասկածյալ ներգրաված է 1 անձ, հանրաքվեի առնչությամբ այս պահին մեղադրանք է առաջադրվել միայն 1 քաղաքացու, ով կալանավորված է ընդ որում այն տեսանյութի հիման վրա, որ ընդդիմությունն էր ներկայացրել հանրաքվեից օրեր առաջ, պնդելով, թե հանձնաժողովի անդամը փորձել է կաշառել իրենց ներկայացուցչին։
Կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ միայն 1 հոգուն մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր կային։ 10 հոգու լիներ, 10 հոգու մեղադրանք առաջադրեինք։ Բայց դա չի նշանակում, ելեմ ասում, որ մենք ունենք կայացած և վերջացած պրոցես։
Ամենաշատ ահազանգերը ստացվել են դիտորդի գործնեությանը խոչընդոտելու վերաբերյալ, 16 հաղորդում էլ ներկայացվել է լրագրողներին խոչընդոտելու մասին, սակայն քրեական գործ է հարուցվել միայն Ազատության լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու առնչությամբ, և չնայած տեսագրություններին, այս գործով դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, չկա նաև կասկածյալ։ Նախորդ օրերին Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության երկրների դեսպանատները խորը մտահոգություն հայտնելով ընտրախախտումների վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումներով կոչ արեցին Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ քննություն անցկացնել, որպեսզի հայ ժողովուրդը հանրաքվեի արդյունքները ընկալի վստահելի և լեգիտիմ։ Գևոր Կոստանյանը հավաստիացրեց, իրավապահ ողջ համակարգը ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները հանցագործությունները բացահայտելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Միաժամանակ գլխավոր դատախազը հավելեց.
Ահազանգերի առկայությունը ինքնին դեռևս չի նշանակում հանցագործության մասին հաղորդում։ 1. Երկրորդ, հանցագործության մասին հաղորդումը ինքնին դեռևս չի նշանակում հանցագործության փաստ։ Եվ 3. Հանցագործության փաստի առկայությունը դեռևս չի նշանակում անձանց քրեական պատասխանատվության փաստ։
Կոստանյանին հարցրեցինք, փորձել են պարզել, ովքեր են ընտրակեղծիքների պատվիրատուները և կամ որտեղից է թաղապետարանի աշխատակիցը գումար հայթայթել հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամին առաջարկելու համար։
Կազմակերպված լինելու հանգամանքը ես չունեմ առերևույթ հիմքեր նման դիրքորոշում կամ կարծիք կազմելու, դեռևս առնվազն դեռևս նկատի ունենալով, որ նման տպավորություններ կարող են ստեղծվել ձեռքբերված փաստերի հիման վրա, այսինքն այս նյութերի նախապատրաստման, քրեական գործերի քննության ընթացքում նոր մենք հնարավորություն կունենանք գնահատելու, արդյոք սա կրում էր կազմակերպված բնույթ, թե անհատական մոտեցման արդյունք էր։
Օրերս լրագրողների հետ հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կարծիք էր հայտնել, որ ընտրակեղծիքների մասին տեսանյութերը մոնտաժված են։
Եվ դա որևէ հիմք չի, որտեղ բազմաթիվ տեխնիկայի պայմաններում տարբեր նկարներ են ստեղծում եւ գցում են սոցցանցերը։ Այո, այո։
Այսօր գլխավոր դատախազը ասաց, ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Աբราհամյանի այդ հայտարարությունը չի լսել եւ չի էլ կարծում, որ վարչապետը կարող էր նման բան ասած լինել։
Որովհետեւ այս կամ այն տեսանյութի մոնտաժված լինելու կամ չլինելու մասին հետևություններ հնարավոր է անել բացառապես համապատասխան փորձակնությունների արդյունքում։ Դրան նախորդող որևէ մեկը, այդ թվում ես, չեն կարող խոսել մոնտաժված լինելու կամ չլինելու մասին։
Գլխավոր դատախազի արդարությունը վերականգնելու բազմաթիվ խոստումներից հետո լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց. «Ի վերջո ուրախ եք, որ ձեր երեխաները ապրում են այսպիսի Հայաստանում»։
«Ես Հայաստանը մեր Հայաստանն եմ»։ Եվ ես Հայաստանը ինքներս ենք այսպիսին դարձրել եւ պահում, եւ ինչքան որ մենք աշխատում ենք, ինչքան որ մենք մեր երկրի համար ներդնում ենք, այդպիսի երկիր էլ ունենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մի պատմությունը հանրակրվեի հետ ուղակի առնչություն իհարկե չունի, թեպետ տեղավորվում է քաղաքացի իրավապահ հարաբերությունների հայաստանյան ենթատեքստում։ Երիտասարդ լրագրող Անի Գևորգյանը պնդում է, որ անցյալ տարվա փետրվարին ոստիկանները իր նկատմամբ կոպիտ վերաբերմունք են դրսևորել։ Նա դիմել է բոլոր հնարավոր հանրապետական ատյաններ և իր բողոքը արդեն ուղում է Ստրասբուրգ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անընդհատ արձանագրելով անարդարությունը, ուզում եմ հասնել արդարության, ասում է լուսանկարիչ լրագրող Անի Գևորգյանն, ով 6 տարի շարունակ տանից դուրս է գալիս, տեսախցիկը կաշվով ձեռքին փաթաթած, որ բախումների ժամանակ չկարողանան խլել։
Տեսախցիկը իմ ընկերն է, որը ինձ օգնում է ավելի պաշտպանված լինել, պաշտպանել եւ որպես փաստ ներկայացնել այն, ինչ որ տեղի ունենում իմ աչքի առաջ։
Անցած տարի հունվարին ընդդիմության ու ոստիկանության բախումները լուսանկարելիս բաժին է տարվել։ Շուրջ 1.5 տարի պայքարել է դատական բոլոր ատյաններում, սակայն այդպես էլ չի կարողացել ապացուցել, որ բաժանմունքում ոստիկանները խլել են իր տեսախցիկը, բաժնի պետն էլ հարվածել դեմքին։
Այդ ընթացքում, երբ ես խոսում էի լրագրողներից մեկի հետ, ներս մտավ Արտակ Պողոսյանը, կենտրոնի ոստիկանապետը, բղավեց, թե ով է թողել, որ նա հեռախոսով խոսա, ձերքով հարվածեց IT-ս, խլեց հեռախոսս ու հանգեց, որ հեռախոսը արգրավեն։ Սուտ են այն խոսակցությունները, թե կին կանանց, հենց կոնկրետ կին լրագրողների նկատմամբ վերաբերմունքը ավելի մեղմ է, քան համարտ, նման բան ուղղակի գոյություն չունի։ Հակառակը
27-ամյա աղջիկը 5 տարի առաջ անգամ ճաղերի ետևում է հայտնվել ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Գործնի վերջո կարճվել է, բայց անազատության մեջ անցկացրած ժամերը տարիներ անցել չի մոռացել եւ դուրս է եկել էլ ավելի կոպված։
Արտնացա այդ տարեց ոստիկանի թակոցից, երբ որ նա ինձ թեյ էր բերել, ես հիշում եմ այդ թեյի համը։ Շատ տհաճ, ինչ-որ ժանգահամ ունեցող թեյ էր, բայց շատ քաղցր էր ու այդ ծանր գիշերվայինց հետո ինձ թվաց, որ դա ամենահամեղ թեյն է, որ ես երբևէ խմել եմ։ Իրավունքների եւ պարտականությունների ցուցանակ ամրացված էր պատին, ես այդ ժապավենը հանեցի, դրանով իմ մազերը փաթաթեցի, հետո հասկացա, որ ցանկացած իրավիճակում կարելի է ինչ-որ հարմարություններ գտնել։
Իր ու գործընկերների իրավունքների համար շատ է պայքարել, մեղավորներին պատժելու բազմաթիվ խոստումներ ու հայտարարություններ է լսել, բայց ասում է, դրանից որևէ մեկն այդպես էլ իրականություն չի դարձել։ Հայաստանյան դատարան ներում հաջողության չհասնելով Անին հիմա էլ Ստրասբուրգյան դատարան է դիմել։ Առայժմ չգիտի, քննության կառնի եվրոպական դատարանն իր դիմումը թե ոչ, բայց վստահ է, տեսախցիկով մի օր հասնելու են նրան, որ ընդդիմադիր լրագրողը Հայաստանում ապահով աշխատի։
Լրագրողների նկատմամբ քրեական գործերի նման առհամարական, հա, վերաբերմունքը, դա հենց առհամարական վերաբերմունքի առաջերտին հենց սեփական հասարակության նկատմամբ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ճիշտ կես ժամից մեր այս ռադիո ծրագրին կհաջորդի հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, մենք կանրադառնանք դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին, Նոր Հայաստանի այսօրվա հանրահավաքին ու երթին լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում դեռ կան գործարարներ, ովքեր Կրեմլին հլու հնազանդ ենթարկվողների շարքը դեռ չեն համալրել։ Դմիտրի Պոտապենկոն ասել է, որ ոչ թե արտաքին ուժերը, այլ նախևառաջ իշխանությունն է խեղդում երկրի տնտեսությունը։ Թե ինչ կպատահի հետագայում նրա հետ դժվար է ասել։ Կա Միխայել Խոդորկովսկո օրինակը, նրան ոչ միայն ունեզրկեցին, այլև երկար տարիներ պահեցին բանտում, իսկ հիմա էլ նոր գործ են հարուցում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սպանության մեղադրանքը Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկուն ներկայացվեց նրա Լոնդոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած գործհայտարարություններից ընդամենը 3 օր անց։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն 10 տարի բանտում անցկացրած Խոդորկովսկուն այժմ էլ մեղադրում է 90-ականների վերջին Սիբիրյան Նեֆթեյուգանսկ քաղաքում կատարված մի շարք սպանությունները կազմակերպելու մեջ։ Դեռ անցած շաբաթ Խոդորկովսկին այս անցագործությունների հետաքննության շրջանակում հարցաքննությունները կանչվել, ինչը առիթ տվեց նրան ենթադրելու, որ հաջորդ քայլը մեղադրանքի առաջադրումն է լինելու։
Предъявлять мне новые обвинения под Новый год.
Ամանորից առաջ ինձ նոր մեղադրանքներ առաջադրելը վաղ է մի ավանդույթ, է նշում էր Խոդորկովսկին, պնդելով, որ 1998-99 թվականներին Նեֆթեյուգանսկում կատարված հանցագործություններից առնվազն մեկը նախկին քաղաքապետ Պետուխովի սպանությունը բացահայտվել էր դեռ տարիներ առաջ։
Убийство было раскрыто.
Սպանությունը բացահայտվել է այն նույն թվականին, երբ կատարվել էր 1998-ին։ Մարդասպանները հայտնաբերվել էին ձերբակալվել որոշ ժամանակ անց, սակայն նրանց անհայտ պատճառներով ազատ արձակեցին։ Դրանից հետո էլ նրանք սպանվեցին, հայտարարում էր Խոդորկովսկին, մեկ անգամ եւս պնդելով, որ 90-ականներին Յուկոսի կողմից նավթի արդյունահանման գլխավոր կենտրոններից մեկը հանդիսացած Նեֆթեյուգանսկի իրադարձությունների հետ ինքը որևէ առնչություն չունի։ Քնչական կոմիտեն, սակայն, հակառակն է պնդում։ Գերատեսչության մամուլի խոսնակ Սերգեյ Մարկինն ասում է, որ 98-ին հենց Խոդորկովսկին է հրահանգել իր տեղակալներին կազմակերպել Նեֆթեյուգանսկի քաղաքապետի, ինչպես նաև այլ տեղացի գործարարի սպանությունները, որոնց գործողությունները մեջբերում հակասում էին Յուկոսի տնտեսական շահերին։ Դժվար է սակայն չնկատել, որ քնչական կոմիտեն արտերկրում բնակվող Խոդորկովսկու դեմ նոր քննություն ձեռնարկեց այն պահից սկսած, երբ միլիարդատիրոջ միջոցներով ստեղծված Բաց Ռուսաստան հիմնադրամը ակտիվ գործնեություն ծավալեց Ռուսաստանի տարածքում, իսկ իր Խոդորկովսկու քաղաքական հայտարարությունները գնալով ավելի կտրուկ բնույթ ստացան։ Դրա եւս մեկ ապացույցը դարձավ Խոդորկովսկու 3-7 օրը կազմակերպած ասուլիսը, դրա ընթացքում Յուկոսի նախկին սեփականատերը հայտարարում էր.
В отсутствие института честных выборов.
Արդար ընտրությունների ինստիտուտի եւ իշխանափոխության այլ օրինական մեխանիզմների բացակայության պայմաններում վարչակազմի փոփոխության միակ ձևը հեղափոխությունն է։ Հեղափոխությունը Ռուսաստանում անխուսափելի է։
Революция в России неизбежна.
Յուկոսի նախկին սեփականատիրոջ խոսքով երկրում նախահեղափոխական իրադրության ստեղծման գլխավոր պատճառն իշխան ությունների հակասահմանադրական գործողություններն են, ստեղծված կացության գլխավոր մեղավորն էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։
Պուտին ու իր օկրուժենիա։
Պուտինն ու նրա շրջապատը հանրության է, անկախ դատարանում պետք է պատասխան տան իրենց արարքների համար, դա է իմ նպատակը, հայտարարում էր Միխայել Խոդորկովսկին։
Я вижу это как свою задачу.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի ինդիմությունը հույսը չի կորցնում, հաջորդ տարի նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանյան անդիմությունը վերջին շրջանում զգալիորեն ակտիվացել է։ Այսօր մասնավորապես մեկնարկել է ժողովրդավարական ուժերի գագաթնած ժողովը։ Ֆորումը բացելիս Ալեքսեյ Նավալնին ասել է. Միայն մենք կարող ենք խանգարել գողերի այս բանդային։ Սա փաստորեն Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովի ղեկավարած Պարնաս կուսակցության և անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու ղեկավարած առաջադիմության կուսակցության համատեղ հավաքն է, որին կուսակցությունները քննարկում են 2016-ի խորհրդարանական ընտրություններին անդիմադիր ուժերի մասնակցության ձևաչափը։ Հայտնի է արդեն, որ ժողովրդավարական անդիմության ուժերի համատեղ ցուցակը գլխավորելու է Միխայել Կասյանովը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ալեքսեյ Նավալնին և հավելել, որ
И он утвержден партией РБР «Парнас», а потому что Касьянов был лучшим премьер-министром за последние 15 лет.
Հենց Միխայել Կասյանովն է եղել Ռուսաստանի նորագույն պատմության ամենալավ վարչապետը։ Ցուցակի մյուս հնարավոր ազգանունները հայտնի կդառնան պրայմերիզի արդյունքում։ Արդեն որոշվել է, որ շարժումը կոչվում է փոփոխության ալիք և շարժման ներկայացուցիչները կմասնակցեն ընտրություններին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում և մյուս խոշոր քաղաքներում՝ Սանկտպետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, օրինակ, որտեղ ժողովրդավարական ուժերն ունեն կուսակցական կառույցներ և մեծ թվով աջակիցներ։ Ժողովրդավարական անդիմադիր այս շարժումը արդեն մասնակցել է տեղական կառավարման մարմինների ընտրություններում, սակայն գրանցվել էր միայն Կաստրամայում և այստեղ Իլիա Յաշինի ղեկավարությամբ ցուցակը հավաքել էր ընտրողների ձայների միայն 2%-ը։ Անդիմադիրներ իհարկե հայտարարել են, որ ընտրությունները ազնիվ չէին։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք Յաբլոկա կուսակցությունը նույնպես կմիանա անդիմադիր այս շարժմանը, թե ոչ։ Եթե նախկինում ժողովրդավարական անդիմությունը, որի լիդերներից էր նաև Մարտին Կրեմլի մոտ սպանված Բորիս Նեմցովը, հայտարարում էր, որ իր էլեկտորատը ռուսաստանցի մտավորականներն են, այսօր նրանք փորձում են ստանալ նաև շարքային ռուսաստանցիների աջակցությունը, մասնավորապես Նավալնու հակակոռուպցիոն գործնեությունը հենց սրան է միտված։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստանյան հանրաքվեին։ Քաղաքներում անդիմադիր տրամադրությունները ավելի տեսանելի են մարզերի համեմատությամբ և դրանում կա որոշակի տրամաբանություն։ Պստիկ գյուղակում բնակիչը ավելի ուշադիր է տեղական իշխանավորի կարգադրությունների նկատմամբ։ Այս ֆենոմենը առկա է թերևս հետսովետական բոլոր երկրներում։ Մարդ ուզում է հավատալ խոստումներին, այդպես է Արագածոտնի մարզի մի գյուղում, որի ազնիվ պարզ բնակիչները նախորդ նախագահական ընտրությունների ժամանակ ուրախացել էին, հեսա էս կանեն, են կանեն, գազ կքաշեն, թե քանի կոպեկ արժեին այդ խոստումները, դա առանձին թեմա է, բայց արի ուտես հանրաքվեի հարցում էլ գրեթե 100%-ի վստահություն վարչակարգին։ Այդ են վկայում պաշտոնական տվյալները, մինչդեռ մարդկանց խոսքում կա հուսահատություն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Արագածոտնի մարզի Ջամշլու գյուղում դեռ 2013-ին գյուղովի մասնակցել են նախագահական ընտրություններին ու միասնաբար Սերժ Սարգսյանի օգտին քվեարկել, հույսով, թե հետո վարելանյութի պակաս ունեցող գյուղը կգազաֆիկացվի։ Համենայն դեպս այդպիսի խոստումներ էին լսել, բայց ընտրություններից գրեթե 3 տարի անց դեռ սպասում են։
Դե մենք էլ ենք քվեարկել դրա համար, որ մեզի գազ տան, գազը լավոր չկա։
Հաջողած են եկան, մի քանի անգամ միշտ էլ գալիս են, ինչ որ հարցաքննում են, խոստանում են, բայց այդ խոստումը ինչ որ ասենք չի կատարվում, իրանապատակին չի ծառայում։
Տներու մաթար են վառում, դժվար է ճարվում, կովերի գլխականակը պակասել է, դպրոցի դասարաններն էլ մինչև հիմա նավթի վառարաններով են տաքացնում, ծխապած սենյակներում 36 երեխա է սովորում։ Սահմանադրական հանրաքվեից առաջ դարձյալ Երևանից պաշտոնյաներ են գնացել գյուղ, մտել մարզպետարան ու մարզպետի ներկայությամբ գյուղապետ Միրազմ Ուրուսյանին նույն խոստումը տվել։
Ընտանել է գյուղի վիճակը, նոմա գազի ֆիկասման համար ես դիմել եմ պարոն Սահակյանին, որոնց Հայկյանը Երևանից մարդ են եկել, մարզպետարան, խոստում են, որ այս տարվա մեջ պետք է գազաֆիկացում անեն։
Գազաֆիկացման մասին նոր խոստումները գյուղացիներին են հասել։ Նաև այդ հույսով 91 ընտրողից ընդամենը 3-ն է ոչ քվյարկել։ Եվս 3 անվավեր քվյաթերթիկ են հանել քվյատուփից։
Ով որ լինի, մեզ համար մեկը եսիմ։ Ուղղակի ես գնացել եմ, պասպորտը վերցրել եմ, գնացել եմ, կայնել եմ, եկել եմ։ Տեղ եսիմ տեղը բանալ։
Թուղթը տվելի, յաշիկի մեծը կծելի։
Գյուղապետն ու դպրոցի տնորենը գոհ են։ Գյուղը շնասնելու հույսը չեն կորցնում։
Ամենը չէ լավ է։
Հա, դու գոհ եք կյանքից։
Ես իմ կյանքից, իմ ղեկավարությունից, իմ մարզից, իմ գյուղից, իմ գյուղապետից ամեն ձևի գոհ եմ։
Ղեկավարությունից գոհունակություն հայտնելով գյուղապետը փաստեց, 5 ընտանիք հենց այս պահին հավաքում է իրերը, մշտապես երկրից մեկնելու համար։ Բինբաշ Մամոյանի 3 որդիներն իրենց ընտանիքով արդեն հեռացել են։
Ինչքան գնում է վատանում։ Ավելի վատ, ավելի վատ, ավելի վատ։ Ծանրա, մեր ապրուսը շատ ծանրա, շատ ծանրի ապրում։
Բայց մեկը գոհ է այս իշխանություններից։
Որ գոհ չլինի, որ պիտի գնանք։
Բինբաշի կինը Կյավեն, որդիների ու թորների կարոտը սրտում աթարով վառարանը թեժացրել ու լավաշի բուրմունք էր տարածել տնով մեկ։ Նա էլ տարիներ շարունակ գազաֆիկացման մասին խոստումներ է լսել, բայց այդպես էլ չի տեսել։ Ի տարբերություն նախագահական ընտրությունների անցած հանրակվեին արդեն իր քվեաթերթիկն առանց նշում անելու է քվեաթուփի մեջ գցել անվավեր դարձնելու համար։
Ճիշտ եմ ասում։ Են չի ուզում, որ ասեմ հայ կամ հայ կամ այո կամ ո՞, չեմ արի, ուզում եմ այստեղ Հայաստանից հանեն ընցի, չեմ արի։
65-ամյա Կյավեն պնդեց, թե դեկտեմբերի 6-ին վերջին անգամ է ընտրատեղամաս գնացել, էլ երբեք չի մասնակցի ընտրություններին։
Հմի բերե ընտրություն էլ անել չեմ էտ այս արդեն, ինչ պետք է, ինչ, ոչ հավատ կա, ոչ մի բան կա։ Ճիշտ են ասում, սուտածուս գալու, սուտեն են ասում, էլի սուտածուս գալի, սաղ սուտա, աշխարհ կամի սուտա անցնում արդեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջամշլու։
Միջդեռ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում ընդդիմադիր ջահել ակտիվիստներն են, լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հակահարված խմբի անդամ Արտակ Գևորքյանը պնդում է, որ այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման է ենթարկել իրեն ու երկու ընկերներին։ Նրանցից մեկը Արեգ Արաքելյանը Ազատությանը պատմեց, դուրս էր եկել ընդմիջման, երբ քաղաքացիական հագուստով անձինք անակնկալ հարձակվել են իրենց վրա։
Սկզբից մտածում է ինչ-որ, չգիտեմ, ուղղակի ինչ-որ բանդիտսկի նապաձենիա, տենց հետևից գցել գետնին, սեղմել գետնին, տենց հարվածել, ու ինչ-որ տենց շատ ուժեղ հարվածներ չեն կերել, բայց հատկապես որ ավտոն նետեցին, ինչ-որ ծռեցին, չենք է փորձում խոսալ, բայց հարվածում էին, ասենք վզին, ասում են լրեք, ինչ-որ քֆուր քյաֆար, տենց ինչ-որ սենց ծալած, տարան հասցրին երկրորդ հարկ, ինչ-որ օբիսկ բաման, չգիտեմ, էլի ասենք ոնց որ ինչ-որ տերորիստ լինենք, բայց ընդհանրապես պատրաստում է գնալ հաց ուտել։
Արեգ Արաքելյանի խոսքով 2 օր առաջ Արտակ Գևորքյանը թղթի ազրահամեքենայով ակցիա է իրականացրել ԱԱՑ-ի շենքի մոտ եւ հենց այդ մասին են այսօր հիմնականում հարցեր տվել ԱԱՑ-ի ներկայացուցիչները։
Ես այդ ակցիայից տես մի ռոպեանոց վիդեո եմ տեսել, որը Արտակ ինձ երեք ցույց տվեց, տես տանկը քշում է Նալբանդյան փողոցով, մութեր, բանչեր եմ պարջել, որ նալբանդյաններ, հետո տենց բանարեց, կայանեց ԿԳԲ-ի շենքի մոտ, ու տենց կայանելուց ինչ-որ սենց հարված եկավ դարպասներին, դա լսեցի, ու տենց վիդյոն ավարտվեց, էլի։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Սիփան Փաշինյանը, իմանալով ընկերների հետ տեղի ունեցածի մասին, որոշել էր դիմել ոստիկանություն առևանգման վերաբերյալ։
Զանգարել եմ ոստիկանություն, ոստիկանությունից հերքել եմ, որ իրանք, այսինքն տեղեկացրել եմ, որ Արտակ Գևորքյան անուն ազգանով մարդ բերման չեն ենթարկե, ազգային անվտանգությունը որևիցե կերպ հեռախոսին չէր պատասխանում, որպեսի ճշտեինք, իսկ թվում է նորմալ է, երբ որ ընկերոջը տանում են ու որևիցե կերպ չես կարող հասկանաս, որտեղ են տարե, եղել են քաղաքացիական հագուստով, ինչպես ինձ տեղեկացրեցին։
Սակայն Փաշինյանը հաղորդում չի կարողացել ներկայացնել, քանի որ ավելի ուշ նրան կողբացի փողոցում ԱԱՑ-ի ներկայացուցիչները մեքենայում արգելափակել են։
Ավտոյի դուռը բացում են, բանալին վերցնում են, հա, անջատում են, վերցնում են ու ասում են՝ տեղներից է չշարժեք։ Հարցում ենք որտեղից եք, ասում են շուտով կիմանաք, որովից է հարցի չեմ պատասխանում, քաղաքացիական հագուստով, ազգային անվտանգության ծառայակիցներից մեկը փողոցում բարձր հայհոյում էր, հա, քաշքշուկի ինչ-որ քաշքշուկ եղավ, որը որ հասարակական վայրերում հայհոյելը դա խուլիգանություն է 258-րդ հոդվածով։
Ավելի ուշ ԱԱՀ-ի աշխատակիցները հերացել են միջադեպի ընթացքում Փաշինյանի խոսքով Բերման է ենթարկվել նաև իրենց ընկեր Արման Ղարիբյանը։ Երիտասարդները ոստիկանություն են դիմել նշելով, որ իրենց փորձում են առևանգել, սակայն այդպես էլ որևէ մեկը չի եկել։ Հակահարված խմբի անդամ Հերբերտ Գևորքյանի խոսքով սա ցույց է տալիս, որ ոստիկանությունն էլ մասնակից է իրենց դեմ իրականացվող հանցագործությանը։
Ես ոստիկանություն զանգել եմ այն պահին, երբ տեսա հարվածները, որ հայհոյում են ու հարվածում են, հենց այդ պահին զանգեցի ոստիկանություն։ Ոստիկանությունը նախապես իմացել է ստեղ ինչա կատարվում ու չի խոչընդոտել դրան, այսինքն ոստիկանությունը մասնակցել է այդ ամեն ինչին, դրանից է ստացվում։
Այս պահին Արտակ Գևորքյանն ու Արեգ Առաքելյանն ազատության մեջ են։ Արման Ղարիբյանի վերաբերյալ դեռ տեղեկություններ չկան։ ԱԱՀ մամուլի պատասխանատուները կատարվածի վերաբերյալ հաղորդագրություն չեն տարածել, մեր զանգերին չեն պատասխանում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հետաքրքիր ֆենոմեն, որքան մեծ է մասնակիցների թիվը, այնքան շատ է այոն։ Այս թեման հետաքրքրում է նաև ազգագրագետներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրաքվեի արդյունքներն ուսումնասիրող փորձագետները մի շարք անբնական միտումներ են նկատում։ Նույն քաղաքում իրարից ոչ հեռու գտնվող փողոցների մի մասում գերակշռում են ԱՅՈ-ի, մյուսում ոչի կողմնակիցները։ Օրինակ, կենտրոնի 10-10 տեղամասում ԱՅՈ-ն ջախջախի չախտանակ է տարել, ստանալով ոչից 4 անգամ ավելի շատ ձայն, 1051 քվե։ Ընդամենը մի քանի փողոց այն կողմ պատկերը բոլորովին այլ է։ 10-9-ում, 10-8-ում եւ մոտ գտնվող 22-ում ոչը հաղթել է ստանալով ձայների 60-68%-ը։ Առանձնացնում են նաև այլ ցուցանիշներ, օրինակ 71 եւ ավելի բարձր տոկոսի մասնակցություն արձանագրած Հայաստանի 316 տեղամասերից միայն 2-ում է հաղթել ոչը, մյուսներում ԱՅՈ-ն է հաղթանակ տարել։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակը, որը հանրաքվեի դիտորդական կազմակերպություններից է եղել, վելուցել է արդյունքներն ու նկատել, որ ԱՅՈ-ի հաղթանակը ուղիղ համեմատական է շատ տեղամասերում մասնակցության ակտիվության հետ։
Սակայն նկատել ենք, որ բարձր տոկոս մասնակցություն ապահովված տեղամասերում ԱՅՈ-ների քանակը գնալով ավելանում է։ Օրինակ 50-60% մասնակցություն գրանցած տեղամասերում շուրջ 2.5 անգամ ավելի ձայներ կան ԱՅՈ-ի օգտին, 60-70% մասնակցություն գրանցած տեղամասերում 3.5 անգամ, 70-100% մասնակցություն գրանցած տեղամասերում շուրջ 5.5 անգամ։
Վանաձորի Գրասենյակը հնարավոր ընտրախախտումների վերաբերյալ գրություն է ուղարկել գլխավոր դատախազություն եւ հատուկ քնչական ծառայություն, հայտնեց կազմակերպության աշխատակից Անուշ Համբարյանը։
Ըստ տարբերությունը հիմնավոր կասկած առաջացնում առայն, որ նշված տեղամասերում տեղի ունեցել լցոնումներ կամ հնարավոր բացակա անձնասփոխային քիարտություն։
Համադրելով փաստերը, դիտորդական կազմակերպությունը եւս մի եզրակացության է եկել։ Այն տեղամասերում, որտեղ ներկայացուցիչներ են ունեցել, մասնակցությունը 50%-ը չի գերազանցել։ Օրինակ, Լոռու մարզի Արևաշող գյուղի 2 տեղամասերից մեկում, որտեղ դիտորդ է եղել, մասնակցությունը 40% էր, մյուսում 81%։
Այս ընթանալով բանազարան ոչն է հաղթել, հատկապես այդ տարբերությունը ակնհայտ է գյուղերում։
Հանրաքվեին ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների մասնակցել է ավելի քան 1.303.000 մարդ, կամ ընտրացուցակներում ընդգրկվածների 51%-ը։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանի խոսքով, սակայն, անհրաժեշտ է հանրաքվեի մասնակիցների պաշտոնական ցուցանիշը համեմատել Հայաստանում առկա մշտական բնակվողների թվի հետ։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ հանրաքվեին մասնակցել է ընտրողների 61%-ը։
Գնահատականը շատ հեռու է իրականությունից, շատ կասկածելի, նաև վստահ ճիշտ չէ նաև 51% մասնակցությունը, թե դիտողության մակարդակով և թե նայելով, թե իրականում ընտրատեղամասերի կեղծիքների բնույթը ինչպիսին էին։
Ազգագրագետը փաստում է 61% մասնակցություն տեսականում հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ հանրաքվեին դրված հարցը չափազանց կարևոր է ընտրողների համար, ինչը ըստ նրա ճիշտ չէ սահմանադրական փոփոխությունների պարագայում։
Սրանք ցավոք սրտի շատ մեծ շանս են տալիս զանազան թե աչ պարարությունների, թե վստահության, անվստահության։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, մենք նորից հեռախոսով կապվել ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, հիշեցնենք, որ այսօր Նոր Հայաստանը բողոքի ակցիա անցկացնում։ Կարլեն, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Կարլեն, խնդրում եմ շատ համառոտ, այսօր հանրահավաք էր, և ինչ որոշեցին Նոր Հայաստանի լիդերները։
Արմեն, ինչպես հայտնի է, նոր Հայաստանը շարունակել է պայքարը նստածքը փոխարինելով արդեն շուրջօրյա հերթապահությունների հաջորդ ողջապատը նրանք ամեն օր ազատության հրապարակում հավաքներ կանցկացնեն ու ցատորը արդեն մեծ հանրահավաքն ինչ այդ դարձյալ ինչպես Ռաֆի Հովանեսյան ներանում 2013-ի հետ ընտրական պայքարի ժամանակ նոր Հայաստանը ևս շրջելու է մարզերով այնտեղ հավաքներ անցկացնելով շարունակվի արդյոք հաջորդ ուրթատից հետո նստածույցը թե ոչ Ռաֆի Հովանեսյանը մեծ զրույցում չհստակեցրեց, բայց ասաց, որ հաշվի նստելու են այն հանգամանքի հետ, որ արդեն տոնական օրեր են մոտենում։ Զիրայ Ստեփանյանից էլ հետաքրքրվեցին քիչ առաջ, թե ուզի մեջ է արդյոք նրա այդտեղ հնչեցրած այն կարգախոսը նոր տարին առանց Սերժ Սարգսյանի, ասաց այո, միայն թե շարունակեց, թե նոր տարի ասելով նկատի ունի հենց 2016 թվականի ողջ ընթացքը, ավելի վաղ նա հիշեցնեմ ասում էր 100-ամյակն առանց ռեժիմի և ավելի հստակեցնելով ասաց, որ մինչև մյուս տարվա ապրիլի 24-ը վստահ է, որ իրենց կհաջողվի հասնել ամբողջական իշխանափոխության։ Այժմ շարունակվում է հավաքը ազատության հրապարակում, ելույթներն արդեն ավարտվել են և ծածկի տակ դիմադիր առաջնորդները հավաքվել քննարկում են հետագա ծրագրերը։
Շնորհակալություն, հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք Կարլեն Ասլանյանի հետ, դուք կարող եք նաև դիտել հեռուստարեպորտաժները, այնտեղ դուք կտեսնեք նաև անդրադարձ այսօրվա հանրահավաքին ազատություն.am։ Սիրիայի դժոխքից փախուստի դիմաց 100 հազարավոր մարդիկ ապաստանում են Եվրոպայում, մոտ 15 հազար ժամանել է Հայաստան, ահա հեռավոր Կանադան էլ սկսեց ընդունել փախստականներին և պատկերացրեք, նրանցից առաջինը, ով լինի, հայ է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կանադան ընդունեց սիրիացի փախստականների առաջին խմբին, որոնց մեջ սիրիահայ ընտանիքներ կան։ 5-7 ուշ երեկոյան կեսգիշերի սահմաններում Տորոնտոյի օդանավակայանում վայրեժ կատարեց կանադական ռազմատրանսպորտային օդանավը, որը հորդանանից 163 սիրիացի փախստական տեղափոխեց Կանադա։ Նրանց դիմավորեց վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն, ով խոստացել էր, որ Կանադան կառավարական ծրագրով 25,000 սիրիացի ներգաղթյալ կընդունի։ Հիշեցնեմ, անցած հոկտեմբերին Ջասթին Թրյուդոյի կուսակցությունը հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում և երիտասարդ քաղաքական գործիչը դարձավ վարչապետ։ 3 կեսգիշերին Տորոնտոյի օդանավակայանում նա անձամբ դիմավորում էր սիրիացի փախստականներին, զրուցում նրանց հետ, տակ հագուստներ նվիրում։ Առաջին ներգաղթյալներից մեկը, ում հետ թարգմանչի օգնությամբ վարչապետը շփվեց, Հալեպից գինեկոլոգ Գևորգ Ժամկոչյանն էր։ Նրա կինը Գյորգիա Զիրեսը և 1.5 տարին չբոլորած դուստրը Մադլենը։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, իսկ Global News կանադական կայքը տեսանյութերը տեղադրել ցուցադրելով ներգաղթյալների ժամանումը և նրանց ողջունող, նրանց հետ զրուցող վարչապետին։ Մենք ցանկանում ենք խորին շնորհակալություն հայտնել հյուրընկալության և ջերմ ընդունելության համար, մենք մեզ զգում ենք ինչպես տանը, ասել է Գևորգ Ժամկոչյանը վարչապետին։ «Բարի գալուստուն, զգացեք դες ինչպես տանը», պատասխանել է Ջասթին Թրյուդոն։ Ժամկոչյանն ասել է, «Մենք շատ ենք տարապել, մենք այնպիսի զգացողություն ունենք, ասես դժոխքից դուրս ենք եկել և մտել դրախտ»։ Associated Press-ը գրել է նաև Գրեգ Կեոշկարյանի մասին, ով օդանավակայանում սպասել է իր ընկերոջը։ Նա նույնպես սիրիացի փախստական է, 10 ամիս է ինչ բնակվում է Կանադայում և ասել է, թե մտադիր չէ ԱՄՆ-ին դիմել փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Կանադան հյուրընկալ է, Միացյալ Նահանգները թվում է այդպես չէ, այստեղ մարդիկ հարգում են միմյանց, բազմամշակութային միջավայր կա, իմ բոլոր ընկերները հիմա հարցնում են Կանադայի մասին, հետաքրքրվում են ինչպես կարող են այստեղ գալ, 2 շաբաթից 1 ուրիշ չվերթ է լինելու, որով ևս գալու են իմ մի քանի ընկերները, ասել է նա։ Իսկ Reuters-ը գրում է, որ փախստականները և անհատ հովանավորները իրենց ոգևորությունն են հայտնում, որ Հորդանանի և Լիբանանի փախստականների ճամբարներում անվտանգության և առողջապահական ստուգումներից հետո ներգաղթյալների առաջին խմբերը ժամանում են Կանադա։ Տորոնտոյի հայկական համայնքի համակարգող Լորի Գարբուշյան Կաթրջյանը ասել է, թե բոլորը ոգևորված են և պատրաստ։ Reuters-ը նշում է, որ հայ համայնքը հովանավորում է առաջին օդանավով տեղ հասած ներգաղթյալներից 71-ին։ Սա նրանց վերջնական կանգառն է նոր կյանք սկսելու համար, ասել է Տորոնտոյի հայ համայնքի համակարգողը։ Ներգաղթյալներին առաջին հերթին բաժանվել է ձմեռային տաք հագուստ ծածկոցներ։ Կանադայի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել այս գործը կազմակերպողներին և կամավորներին, ասելով, թե ոչ միայն ներգաղթյալները, այլև ամբողջ աշխարհը տեսնում է Կանադայի հյուրընկալությունը։ Հաջորդ օթանավը սիրիացի փախստականների երկրորդ խմբին Կանադա է տեղափոխելու շաբաթ օրը։ Նրանք ժամանելու են Մոնրեալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հարևան Ադրբեջանում անվտանգության ծառայության համակարգում կադրային ջարդ է սկանդալներ, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ընդամենը երկու ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության 250 աշխատակիցներ հեռացվել են աշխատանքից։ Խոսքը 250 անօգուտ աշխատակիցների մասին է, հայտարել է գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Մադադ Գուլիևը։ Ազգային անվտանգության նախարարությունում իրականացվող կադրային ջարդը ըստ փոխնախարար Գուլիևի ուղղված է պետական ապարատի ուռճացվածությունը թույլատրելուն։ Աշխատանքից ազատված աշխատակիցների փոխարեն նոր մարտիկ չեն ընդունվի։ Եղածներին էլ կշարունակեն կրճատել, ասել է փոխնախարարը, չհստակեցնելով, թե արդյունքում գերատեսչության աշխատակիցների քանի տոկոսն է շարունակում աշխատել։ Հիշեցնենք, շուրջ երկու ամիս առաջ Ադրբեջանի ամենաազդեցի գերատեսչություններից մեկը համարվող ազգային անվտանգության նախարարությունը իր բարձրագույն ղեկավար կազմով հայտնվեց Ադրբեջանի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը շաբաթներ տևած լռությունից հետո հայտարարեց, որ նախարարությունում փաստացի գործել է կազմակերպված հանցավոր խումբ, որը մի շարք ծանր հանցագործություններ է իրականացրել, մասնավորապես խոշտանգումների և շանտաժի միջոցով բիզնեսներ զավթել։ Այս ամենը հաջորդել են գերատեսչությունը 11 տարի ղեկավարած Էլդար Մահմուդովի անակնկալ պաշտոնակությանը, որից հետո երկրի իրավապահները սկսեցին հատուկ գործողությունների շարք, ինչի արդյունքում էլ ձերբակալվեցին նախարարության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում գեներալներ, որոնց նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեց ծառայողական լիազորությունը չարաշահելու հոդվածով։ Թեև տեղի ունեցածը պաշտոնապես ներկայացվում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, այդուհանդերձ ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ աղմկահարույց այդ պաշտոնանկություններն ու ձերբակալությունները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Այդ վարկածի համաձայն պաշտոնանկարված նախարարը առավել բարձր պաշտոն ստանձնելու հավակնություններ ուներ, ինչին հասնելու համար այլ գործի էր դրել երկրի ամենազորեղ գերատեսչությունը, հարուցելով անձամբ Իլհամ Ալիևի զայրույթը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակորած հերթագրում է։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից հետո Հայաստանը հայտնվեց բոլոր առումներով անցումային մի շրջանում։ Անցումային շրջանը իշխանության մեջ, քանի որ մինչև 2018 թվականը փաստորեն շարունակելու է գործել արդեն 5 սահմանադրությունը և նորը լիարժեք ուժի մեջ կմտնի 18-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժեշտ կտա պաշտոնին։ Անցումային այդ շրջանը իշխանությանը դնում է մի իրավիճակում, որը բնորոշվելու է մի շարք առանձնահատկություններով, առավել ևս նկատի ունենալով այն, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարել է նախագահի պաշտոնից, սակայն ոչ իշխանությունից հեռանալու մասին և կարող է լինել վարչապետ կամ ազգային ժողովի նախագահ։ Սա նշանակում է, որ իշխանական համակարգը հայտնվում է այս գործոնից կախվածության մեջ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի ուշադրության կենտրոնում ևս հետընտրական քաղաքական զարգացումներն են, թերթը գրում է։ Թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի հրապարակել հանրաքվեի վերջնական արդյունքները, այդուամենայնիվ արդեն իսկ ազգային ժողովի կուլիսներում խոսակցությունների գլխավոր թեման առաջիկա նոր քաղաքական փուլի մեկնարկն է և այդ ընթացքում քաղաքական ուժերի դիրքավորման հարցը։ Նկատենք, որ դա գրեթե ուղղակիորեն հայտարարում են նաև ոչ իճամբարի ուժերը, որոնց մի մասն ի դեպ շատերի գնահատմամբ առաջիկա 2017 թվականի ընտրական փուլի մեկնարկը տվել էր դեռ մինչև հանրաքվեն։ Եվ ահա այս իրավիճակում շատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ հանրաքվեի ընթացքում ԱՅՈ-ի դիրքերից հանդես եկած որոշ ուժերի մոտ, որոնց քաղաքական սպասելիքները կարող են չիրականանալ ինչպես կարճ առաջիկայում կոալիցիա մտնելու, այնպես էլ 2017-ին ազգային ժողովում իրենց ակնկալած տեղն ու ազդեցությունն ունենալու առումով։ Նկատենք, որ նման հեռանկարը միանգամայն իրատեսական է ինչպես ԲՀԿ-ի, այնպես էլ ՀՅԴ-ի դեպքում։ Հատկապես վերջինիս հետ կապված, եթե մինչ հանրաքվեն հնչում էին տեսակետներ, թե միանգամայն հնարավոր է ՀՀԿ ՀՅԴ կոալիցիայի կազմավորումը, ապա այսօր արդեն կողմերը խոսում են նման զարգացումների ժամանակավրեպության մասին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Անցած հանրաքվեն աննախադեպ էր ոչ թե կեղծիքների քանակով, դրանք 20 տարի է միջին հաշվով նույնն են, այլ բացահայտված եւ արձանագրված խախտումների առումով։ Ինչի շնորհիվ դա հնարավոր եղավ։ Իհարկե, իթիվս այլ հանգամանքների, իր դերը խաղաց տեսագրող եւ նկարահանող սարքերի քանակությունը, դրանց տիրապետելու դյուրինությունը, ինչպես նաեւ սոցիալական ցանցերը եւ համացանցն ընդհանրապես։ Բայց ես չէի թերագնահատի նաեւ հասարակության հասունացումը։ Ինձ թվում է ցանկացած անաչառ մարդու համար ակնհայտ է, որ հասարակական սեկտորը Հայաստանում վերջին տարիներին ամրապնդել է իր դիրքերը, իսկ գլոբալ առումով իմ լավատեսության աղբյուրն այն է, որ նոր սերնդի, իմ երեխաների սերնդի մեջ կամաց-կամաց սկսում են գերակշռել տեղեկացված և ինքնուրույն մտածող մարդիկ, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը բավական լարված է, և շատերն են համարում, որ 1994 թվականի հրադադարից հետո պատերազմի վերսկսման հավանականությունը երբևէ այսքան իրական չի եղել։ Եվ ահա այս իրավիճակում American Global Financial Integrity կազմակերպությունը զեկույց է հրապարակում, որի համաձայն 2004-2013 թվականներին Հայաստանից անօրինական ճանապարհով դուրս է բերվել մոտ $9.8 միլիարդ. Հայաստանի համար սա ահավոր մեծ թիվ է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։